Da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom. For jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide andet end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med meget frygt og bæven, og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Lad os fortsat bede. Herre Jesus, vi takker dig for det vidnesbyrd, som får lov at komme til os også i dag, igen profeters og apostles tale. Tak for det nedskrevne ord, som vi har i blandt os. Giv os at kunne lægge ører til det, på en sådan måde, at det bliver til velsignelse, til opbyggelse, til liv og salighed for os. Tak, Jesus, for at du som den opstandende frelser mødte dine for at give dem overbevisningen om, at du er den levende frelser, som også fortsat vil være til stede i din menighed. Tak for løftet om, at du kommer, når vi er sammen om dit ord og i dit navn. Giv os at erfare det i dag. Amen. Som allerede nævnt, så skal vi i dag være sammen om en tekst fra 1. Korintherbrev 15, de første 11 vers, som vi skal høre i Jesu navn. Brødre, jeg gør jer bekendt med det evangelium, som jeg har forkyndt jer. Det, som I også har taget imod, som I også står i, og som I også frelses ved, hvis I da holder fast ved det ord, hvormed jeg forkyndte jer det. Ellers var det til ingen nytte, I kom til tro. Jeg overleverer jer nemlig, først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne. Han blev begravet. Han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Og at han blev set af Kefas, og dernæst af de 12. Dernæst blev han set over 500 brødre på en gang. De fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han også set af Jakob siden af alle apostlene. Sidst af alle blev han også set af et misfoster som mig. For jeg er den ringeste af apostlene. Ikke værd at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt Guds kirke. Men af Guds nåde er jeg, hvad jeg er. Og hans nåde imod mig har ikke været forgæves. Jeg har arbejdet mere end nogen af dem, det vil sige ikke jeg, men Guds nåde, som har været med mig. Hvad enten det nu er mig eller de andre. Sådan prædiker vi. Og sådan kom I til tro. Amen. Jeg tillader mig et lille forord inden den egentlige prædiken. Vi ved jo alle sammen, tror jeg, at vi har ikke nogen sådan faste tekstrækker i LM. Det hænder, at man bliver bedt på forhånd om at tale om et bestemt tekst eller tema, men andre gange så er det overladt til prædikanten at finde frem til, hvad skal vi nu tage frem og rette opmærksomheden imod, når vi skal sammen som Guds ord. Hvordan foregår den proces i prædikantens refleksionsrum? Jamen, man må jo bede Gud Helligånd om at give en vejledning. Og det tror jeg, han har mange forskellige veje til. Jeg var inde i overvejelse om, at vi her på den anden søndag i fasten skulle være sammen om det, som er vores folkekirkes prædiketekst i denne søndag. Det kunne jeg ikke rigtig finde ro i, men var temmelig optaget af, hvad jeg har kunnet læse i Kristelig Dagblad i de seneste måneder, om noget udvalgsarbejde, der er sat i gang for at forny ritual og liturgi i folkekirken. Well, Fornyelser må der til. Er til at bygge man et nyt missionshus, når det gamle ikke er funktionsdueligt. Eller man får et nyt look på vores blad, eller vores logo, og hvad ved jeg? Formen, rammerne for vores møder ændres. Jo vel. Tilpasning. Okay. Men når man så følger debatten i Kristeligt Dagblad, så viser det sig, at der dukker mange, mange forskellige tanker op. Også tanker om, at bekendelsen er måske ikke lige sådan aktuel i dag. Må ikke der er et eller andet, vi skal se på i den? Kan vi i dag til nutidsmennesker tale om syndefordærvet på samme måde, som Luther og reformatorerne i øvrigt gjorde det? Kan det være rimeligt at tale om noget med fortabelsen? Er det ikke passende at tænke sig, at vores kærlige og barmhjertige Gud sørger for, at alle bliver frelst? Well, ret som det er, så ender man vel med noget, der hedder, hvordan skal vi mentalhygiejnisk tilpasse os, for at kunne tale ind i tiden? Det får så en anden ind til at sparkes tilbage til det, som er grundvolden. Vi må have noget at stå fast på. Og midt ind i det, får jeg faktisk en henvendelse fra mit kære barnebarn, som nu er blevet så voksen, så han er begyndt på et studium. Og han havde en opgave inde på DBI, der hed Gør rede for forståelsen af frelse i evangelikal sammenhæng og i kirkernes verdensråd. Og drøft, hvordan der er styrker og svagheder ved opfattelserne i disse to forståelser i forhold til Gamle og Nye Testamente. Morfar, kan du ikke hjælpe mig? Og så føres man jo ind i et refleksionsrum, som har fået det nedslag, som vi nu skal være sammen om, det gamle evangelium. Nogle af os er vel så gamle, så vi skal kan huske den gamle prædikant Christian Jepsen med hans guitar. Og han sang det gamle evangelium, for det havde vel tre linjer med den samme strofe, det gamle evangelium er lige nyt i dag. Sådan tror jeg, det er. Og jeg tror også, vi har grund til at gå ind og se på det helt fundamentale og tage det til os. For som vi allerede har hørt, vi kan så let komme til at glide bort eller lade os påvirke bort fra det, som er det egentlige, det fundamentale. Og det var det, der fik mig til at standse forsætningen her fra 1. Korinther 15. Det evangelium, som I har taget imod, og som I også frelses ved. Der er et evangelium, hvorved vi, også i 2022, kan finde frelse. Og det er apostlen Paulus, der her fører pennen. I første omgang læser vi i de første vers i brevet, at det er henvendt til Guds menighed i Korinth. Men angiveligt har det også, ifølge teksten, en bredere adresse. For der står sammen med alle dem, der påkalder vor Herres Jesu Kristi navn på et hvert sted. Det må vel inkludere også Helsinge. Det må vel inkludere også 2022. Det er skrevet ind i en konkret situation og en konkret menighed dengang, ja. Men det er talt som et apostelord med gyldighed fremdeles. Dengang var det talt til nogen, der var ganske spæde i troen, hedder det. For Paulus kom jo til Korinth under sin anden missionsrejse, opholdt sig der, ifølge apostlenes gerninger, i halvandet år. Han underviste, står der i apostlenes gerninger, om Guds ord iblandt dem. År 50-52, tænker jeg, det var. Unormalt længe for apostlen at opholde sig på et sted. Men det gjorde han. Og det gav ham vel formodentlig et ganske særligt forhold til netop den menighed. En menighed, som jo angiveligt befandt sig i hedenske omgivelser. i et tværkulturelt miljø, hvor man hørte lidt af hvert, og var optaget af lidt af hvert. Og nu skriver han så til dem, bare 3 år senere, formodentlig fra Efesus i år 55. Og når vi læser indledningen til brevet, hører vi, at det var noget med, at kloge folk havde givet ham en rapport om situationen i Korinth. Der var nogle helt konkrete omstændigheder, som han havde fået melding om. Etiske forhold, menighedsstrukturer, splittelser i forskellige partigrupperinger. Og alt det tager Paulus op i sit brev til menigheden i Korinth. Han var en sjælesørger. Han taler om sig selv som den åndelige far for denne menighed. Som en åndelig far, hvor han vejleder og hjælper sine børn i troen. Men han var ikke bare sjælesørger og åndelig far for denne menighed. Han var apostel, autoriseret herold, sendebud, med myndighed. Myndighed fra ham, der havde sendt ham. Sendebud på Kristi vegne, siger han. Saulus fra Tarsus havde fået et nyt job, en ny stilling, et nyt kald. Og som herold var han forpligtet på budskabet, han skulle gå med. Vi ved alle sammen om, at der er noget, der hedder et maratonløb. Det har sin historiske rod i, at athenerne havde vundet en sejr over perserne ved maraton. Og så skulle der sendes et bud afsted med en melding til folket hjemme i Athen. Melding om hvad? Jo, om sejren selvfølgelig. Og han styrte afsted, og angiveligt faldt han død om, da han havde fået afleveret sit budskab. Men jeg tænker, at der kunne godt være noget, de var optaget af i Athen, som de kunne have lyst til at høre lidt om. Hvad er priserne på appelsiner i den her uge? Eller hvordan står det til hist og pist? Det var ikke det, han skulle være optaget af, budbringeren, herolden. Han skulle gå med det budskab, han havde fået at gå med eller løbe med, og få det afleveret hurtigst muligt. Præcist. Vi har vundet. Det var det, der skulle siges. Paulus af herold har fået et budskab at gå med, som han afleverede, da han opholdt sig 1,5 år i Korinth. Jeg læste nogle vers fra kapitel 2, hvor han siger, at han havde truffet den beslutning af at vide af andet, da han var hos dem, end Jesus Kristus og det som korsfæstet. Well, der har nok været noget variation i prædiken fra den ene måned til den anden, tænker jeg. Også andre ting, han har koblet på, men rodfæstet i, funderet i det, som var det aller væsentligste for sagt. Jesus korsfæstet, død, begravet, opstået for vores synder. Det nye livs rodfæste. Uanset hvad der så ellers var af problemer og vanskeligheder i Korinth, som han skulle forholde sig til og rådgive om, så skulle rodfæstet være intakt. Det er aldeles afgørende. Det var det for menigheden dengang. Og det er det i dag. Jeg vil minde jer om, stod det i vores gamle oversættelse. Her har man fået oversat det til, jeg vil gøre jer bekendt med. Men ordet, der står på dette sted, er faktisk noget med en påmindelse. Bibelen 2020 og Bibelen på hverdagsdansk og norsk bibel osv. har også dette med at påminde, det vil jeg gerne understrege. Der er noget, der skal gentages til en stadig ny påmindelse. For det kan drages frem i sindet og på ny blive fikspunktet i vores åndelige bevidsthed. Jeg vil påminde om og om igen det gamle evangelium. Det skal høres igen. Fortæl det gamle budskab. Kristus som korsfæstet. Det som er mange i omgivelserne dengang, angiveligt blev opfattet som totalt tåbelig tale. Sådan sagde man. Og det har man øvrigt også sagt til Paulus i Athen, kort før han kom til Korinth. Det sluder hovedet, sagde man. Lad os høre, hvad han har at sige alligevel. Sluder hovedet. Paulus nævner som sagt allerede i begyndelsen af brevet, hvad det var, han var optaget af, da han færdedes hos dem dette halvandet år. Jesus som korsfæstet. Og nu, når han ved igennem rækken af de formaninger, som han skal give dem i Korinth, igennem sit første Korintherbrev, så tager han tråden op igen, fordi han vil så gerne, at denne basis skal stå tindrende klar. Ordet om korset. Ikke for ingenting har vi, også i denne mere moderne udgave, et kors på væggen. Det er fikspunktet for os. Og det gør ikke noget om i øjnene rette imod korset, i stedet for at se på prædikanten. For det drejer sig om. Jeg har foran i min bibel et billede af Cranachs. Cranach som Luther som prædikant. Det skal minde mig om det, som er så væsentligt. Når Luther står på prædikestolen, så ser menigheden ikke på ham, men på det kors, som Luther pegede hen på. Det er der, vi skal have vores opmærksomhed rettet hen. Og nu er det. Ja, jeg vil også nævne, at jeg har glædet mig over, når jeg i sin tid kom til missionshuset, det nye missionshus i Holstebro, hvor man ikke bare havde korset på væggen, men også havde fået lavet sådan et lille relief af stenen, der blev rullet fra graven. Ja, for sagen er jo, at det drejer sig om ham, der blev korsfæstet, død, begravet, stod op igen på tredje dagen. Det er det, der er centrum. Det er det, vi skal have repetitionskurser i. Kerneværdi nummer et, også denne søndag, anden søndag i fasten, på vej imod påske. Og man får jo, hvis I skimmer ned over teksten, I har Bibelen foran jer, så får man jo serveret i denne relativt korte tekst en hel buket af nogle af de ord og begreber, som er så væsentlige for en kristen menighed at være optaget af. Til alle tider. Frelse. Evangelium. Tro. Nåde. Tag imod. Fasthold ordet. Alle de udtryk, alle de ord, alle de begreber, møder du jo i denne ganske korte tekst. Skåret helt ind til benet, drejer det sig kort og godt om frelse. Frelse. Ikke som sådan en religionsfilosofisk ideologi. Ikke som eksistentielle følelser eller religiøse fornemmelser. Ikke som et livsmønster eller mental hygiejne, som man ofte fornemmer, det drejer sig om, når der i nutiden, også i Kristelig Dagblads omtale af nye liturgier, tales om frelse og kirkens anliggende. Mental hygiejne, okay. Godt så langt det rækker. Men når skriften taler om frelse, så er det faktisk en objektiv virkelighed. Det gælder ikke, hvordan mennesker har det med hinanden primært, men det gælder Guds relationen. Hvordan står det til i dit forhold til Gud? Det spørgsmål, der er jo ikke bare for eksistenten i dag, men for tid og evighed, så altafgørende. Er jeg som en menneske, der er født ind i en menneskeslægt, i synder, oprør mod Gud. Mennesker, som har vendt Gud i ryggen, selv mærker der synden, som denne totalt gennemtrængende realitet der. Er jeg under Guds vrede, uomgængeligt, undervejs mod en evig fortabelse? Eller er jeg af Guds nåde flyttet over i en eksistens under Guds totalt dækkende tilgivelse med en evig salighed som endemål? De to muligheder er der. Og det er så altafgørende at komme ind på det rette spor. Frelsens spor. At være genstand for Guds velbehag for Jesu Kristi skyld. Det er da en flyttedag fra mørkets magt over Guds elskede rige, som er en et domæneskift med evighedskonsekvenser. Og det er vel at mærke ikke bare noget, der sådan bliver antaget en gang. Eller noget, der er fremtidigt opnåeligt. Udtryks- eller udsagnsordsformen af ordet frelses her, er grammatisk, når vi læser i grundtekstens sammenhæng, så er det en form, der angiver den varige nutid. Så den form har man på græsk. Frelses i en varig nutid. Dengang, nu, for evigt. Frelses. Det er ikke sandt, at den ved at blive salig i sin tro. Der er ikke frelse i nogen anden end Jesus. Der er ikke givet noget andet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Men Guds lov, det navn er givet os. Og det bliver proklameret af apostlen med guddommelig sendebudsmyndighed, dengang også til os. Apostlens statement, som det ligger ham så stærkt på sinde at minde læserne om, er at frelse fra synd, død, djævelens herredømme og evig fortabelse, formidles til os gennem evangeliet. Det er midlet. Det gode budskab. Det som apostlen Paulus igen måned efter måned i Korinth havde været optaget af at lægge dem på sinde. Enkelt og bestemt. Evangeliet. I kender til, at vi har fire evangelier i flertal. I vores nye testamente fire evangelier. Men det har vi jo ikke. Vi har evangeliet ifølge Matthæus. Evangeliet ifølge Markus og så videre. Evangeliet er et. Uanset hvor mange forskellige udgaver og former det kommer til os, så er det et evangelium, der er givet os. Og det er ikke udtænkt, det er ikke udformet af Paulus. Han præciserer jo, at han har faktisk selv modtaget det. Der er en overleveringslinje, hvor det går fra mund til øre, fra mund til øre, bliver modtaget, tilegnet og givet videre, der hvor Herren åbner mulighed og veje for det. Og hvad evangeliet er, bliver meget præcist indholdsbestemt i vores tekst. Hvis vi har Bibelen foran jer, så vil I kunne se, at når vi kommer til vers 3, jeg overleverer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, så står der et kolon. Det vil nemlig sige, det er jo det, kolon antyder, hvad jeg selv har modtaget, og så kommer det, hvad det er, jeg har modtaget. Ikke en religiøs ideologi. Ikke subjektive oplevelser af et indre lys. Ikke bestemte anvisninger eller fromme ønsker. Men i bund og grund, der er evangeliet. Tager om det, som evangelierne handler om. Paulus siger det med en ganske kort sætning i sin prædiken. Nej, Peter siger det i sin prædiken i Cornelius' hus. Med de ganske få ord. Det om Jesus af Nazaret. Det om Jesus af Nazaret. Jamen det er kort og godt, hvad evangeliet drejer sig om. Evangeliet gælder historiske begivenheder. Jeg sad som ind og læste i Kristi Dagblad i går. En betragtning af en af kirkens teologiens folk i dag, som meget stærkt argumenterede for, at det vi kan ikke lade sig gøre at tale om, at Jesus stod op med et legeme af kød og blod. Jo, siger Paulus. Det var det, han gjorde. Og han blev set. Han mødte fysisk en række mennesker, som er navngivende. Og som på Paulus' tid var nulevende. Gå hen og spørg dem. Det skete virkelig. Lukas indleder jo sit juleevangelium. Det skete i de dage, da Augustus var kejser. Det skete i de dage, da Pilatus var landshøvding i Judæa. Og nu, bare 20-25 år efter, skriver Paulus. Det er meget tæt på, og det er kontrollerbart, understreger han. Jesus af Nazaret døde en forsmædelig korsdød, som man talte meget om i de dage. Han blev begravet, siger Paulus. Uomtvisteligt død var han. Men på tredje dagen stod han op. Efterlod en tom grav. Evangeliet er falske historiske kendsgerninger. Ikke løse rygter. Ikke tom snak. At han, som var død, notorisk død, fredag eftermiddag, gravlagt, at han søndag morgen blev oprejst fra de døde. Det er evangeliet i sin kerne. Og det er en, siger Paulus, en velbevidnet sag. Navngivende personer kan bekræfte, at den opstandende frelser har mødt dem. De så ham. De følte på ham. Thomas fik en anvisning om, at han kunne prøve at stikke hånden i såret i siden. På dette fysisk tilstedeværende Jesus. Han færdedes med dem. En tid efter opstandelsen, inden han blev borttaget fra dem til himlen. Evangeliet er troværdige historiske facts. Og siger Paulus, det er faktisk i fuld overensstemmelse med det, som vi har kunnet læse os til i de hellige skrifter. Det er ikke noget hovsagtigt. Det er noget, der er planlagt af Gud fra evighed og markeret forudbebudet i de hellige skrifter. Han blev såret for vores overtrædelser, knust for vores brødre skyld. Sådan vidnede Helligånden gennem profeten Esajas. Århundreder før det skete. For Gud havde besluttet, at sådan skulle verden frelses. Det var opfyldelsen i tidens fylde af Guds frelsestanker fra evighed. Påskedramaet. Det, som Paulus refererer til her over for menigheden i Korinth, havde Gud som grundled. Det var i frelserkærlighed. Gud gav sin søn hen. En helt afgørende del ved evangeliet er, siger Luther, de koste omkostningerne. Den pris Gud betalte. Den pris Guds søn betalte. Hans investering i din og min frelse. Men så er der altså et element mere. Der er et element mere, som er uomgængeligt inkluderet i evangeliet, som også kommer frem i vores tekst her. Det er et forholdsordsled. Undskyld, jeg går en del op i det grammatiske. Forholdsordsled. For, det er et forholdsord. For vores synder. For vores skyld. For os, for mig. Det er en del af evangelisk budskab til mig, når jeg lytter til det. Han blev givet hen for vores overtrædelser. Oprejst til retfærdighed for os. Evangeliet i en nødskal. I det, som angiveligt skete dengang og der. Der var Jesus stedfortræder. Han døde. Han døde for dig. For din skyld. Han blev oprejst til frelse for dig. Han sonede min synd. Han døde min død. Han opstod til liv for mig. Det er evangeliet, vi frelses ved. Det har kort og godt. De to elementer. Det skete for dig. Så snævert kan det siges. med al den rigdom og al det indhold, som det har. Det skete. Det er velbevidende. Jeg har forkyndt det for jer, og jeg vil minde jer om det, for I er nødt til ustandsligt at vende tilbage og rodfæstes i, fastholdes i dem, for det er evangeliet som en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Det var jo det ord fra Romerbrevet og Luther i sin tid, fandt hvile i, da han kæmpede uroligt for at få et sandt og ret forhold til Gud. Så var det som om paradisets døre åbnedes for mig, siger han. For nu var det en helt ny og åben og fri. Velkommen. Ankomst til Guds trone. Guds velbehag lyste over reformatoren. Og det gav han videre for os også i de bekendelser, som vi stadig har som et fundament for det, som vi bygger kirke på. Velviden er, at også Luthers ord var menneskeord, men vi tror, de var hjulpet frem af Helligånden. Og skal det siges på en anderledes og mere nutidig måde i dag, så skal det trods alt være rodfæstet i det evangelium, som står fast. Apostelordet givet os ved Helligåndens vejledning, givet dem også ved Helligåndens vejledning. Og når det evangelium så tilsiges os i forkyndelsen, om det var i Korinth eller i Helsinge, så må vi tage det til os og lade det gælde. Det er frelsende tro. Det evangelium, hvorved I frelses, det må vi tage gennem øret. Det må vi tage til os gennem munden og smagssanserne, når vi om lidt samles omkring nadverbordet. Han kommer til os med evangeliets tilsagn om det, som gælder for i dag og for evigheden. Evangeliet er nemlig ikke bare en information, en orientering, en beretning. Det er det også, det har sådan indhold, ja. Men det er et nådemiddel. Vores bekendelse siger, ved ordet og sakramenterne som midler, gives Helligånden, som virker tro, når og hvor det behager Gud, i dem, som hører evangeliet, som jo går ud på, at Gud ikke for vores fortjenestes skyld, men for Kristi skyld, vil retfærdiggøre dem, der tror, at de tages til nåde for Kristi skyld. Det er nådemidlets funktion, der hvor det høres og modtages i tro. Det er en Guds kraft til frelse. Ved Helligåndens vejledning. Vi møder også i Luthers lille katekismus, i forklaringen til den tredje trosartikel, den markering, at jeg tror, at jeg ikke af egen kraft eller evne kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men, og hør så, Helligånden har kaldet mig ved evangeliet. Han har skabt troen i mig. Sådan er evangeliet. Ordet om Jesus, den korsfæstede, men genopstandende frelser, det er en Guds kraft til frelse. Frelsende tro kommer gennem øret til hjertet. Enkelt, ukompliceret, overladt til ham. Vi synger jo i en af vores gamle Rosenius-sange. Du kan ikke tro, o min kære, så hør. Hør. Stands din kamp for at komme til en bedre tro, og så hør. Tilegn dig, læs. Hørepladsen og læsepladsen er så vigtig. Undskyld. Både når det gælder at tage imod, og når det gælder om at blive bevaret. Undgå denne glidebane, hvor du kommer bort fra det centrale. Paulus bruger her udtrykket, det er lidt besynderligt udtryk, at stå i evangeliet. At stå i evangeliet. Det vil sige, at have det som sin faste base, omgivet af, omsluttet af, fastholdt af evangeliet. Må den ikke? Sådan tænker jeg i hvert fald, det refererer til den virkelighed om evangeliet, at det modtaget i tro ledes ind i den eksistens, som Paulus omtaler i Romerbrevet 6, at være sammenvokset med Kristus i hans død og opstandelse. Vær et med ham. delagtig i alt det, han var og er ved evangeliet. Den frelsens gave, siger Paulus, er helt ufortjent. Så ufortjent, at den opstandende frelser endda opsøgte et misfoster som mig, siger han. Et misfoster. Han var ikke sådan som de andre apostle, der var, om man så må sige, født ved en naturlig fødsel. Det var udelukket, for han var et dødfødt foster, et misfoster. Men han blev bragt til live ved evangeliet. Ved Guds opsøgende nåde blev han nyskabt til det, han nu var. Det kan han ikke nok som prise Herren for. Og han siger, at derved blev han jo et eksempel for alle andre om, hvor grænseløs rig Guds frelserkærlighed er. Han drager af 100% nåde syndere ind i frelsen. Og så bare til sidst. Det er jo sandt, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det var derfor, han gav sin søn hen. Den logiske konsekvens må vel så være, at om vi frelses ved evangeliet, så må evangeliet jo formidles, proklameres. Sådan som det gennem Paulus, eller kom til Paulus, blev modtaget ham og givet videre. Jamen sådan må det vel af enhver, som har taget imod det. Videregives. Der er en tradition, en videreførelse, som gælder århundrede efter århundrede, sted efter sted. Evangeliet, hvorved vi frelses, må have røst og fødder til enhver tid og på et hvert sted. Og ved os. Ved os. At om vi som angiveligt vil være og er kaldet til at være til evangeliets fremme ved os, om vi går hen og bliver en loge af de frelste. Der må være et gennemløb. Det, som vi tager til os, må jo formidles igennem os til andre. Vores kald, også med dette hus. Og jeg så efter, at det er tæt ved 100 år siden, man byggede det første hus i Helsinge, første LM-missionshus. I Helsinge var det ikke i 1914. Jørgen, var du med dengang? Det første missionshus, Vestergade. 24, ja. Så det er tæt ved 100 år. Skal vi fortsat eksistere? Skal I fortsat eksistere her? Så må vi være med til at sige efter. Det som profeter og apostler har sagt forud. Som gældende, også i 2022 og 23 og 24, om Herren giver os den tid. Vi må være med til at gøre evangeliet kendt, nær og fjern. Det evangelium, hvor vi mennesker frelses i Helsinge, i Peru, Kambodja og blandt andre unåede folkeslag. Paulus taler om, at sådan prædiker vi. Og sådan kom I til tro. Den proces må være uophørlig, om ellers der er liv iblandt os. Han er et sonoffer for vores synder. Jeg er ikke alene for vores, men for hele verdens. Det må da få nogle konsekvenser. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at du i din nåde har gjort det sådan, at evangeliet har lydt iblandt os i århundreder her i vort folk. Vi takker for fædrene, som lagde røst til det og formidlede det ind i vor midte. Vi takker for de hjem, vi voksede op, og vi fik lov at møde troens ord. Vi takker for husene, du gav os, hvor vi kunne samles om dit ord og bede om, at vi må kunne være formidlingssteder for det evangelium, hvor I der alene er frelse for tid og evighed. Og så beder vi til dig om, at du vil give os, hver enkelt af os, så sandt vi lever i troen på dig, at vi må fastholdes på denne uoklige grund, og ikke glide bort fra dig, men leve i evangeliet, blive påmindet ved det, bevare det,
så det bliver os til frelse. Og vi beder om, at de, som står os aller nærmest, vore egne, så mange, som kender dig, må fastholdes og bevares i livet med dig. Og de, som har distanceret sig fra livet i dig, også måtte blive vundet på ny. Og jeg lader ikke os på nogen måde være en hindring for det. Giv os af din nåde at være til evangeliets fremme endnu en tid. Og så velsigne os også, når vi samles omkring dit bord. Hjælp os til at kunne tage det til os, det du giver os i dit legeme og dit blod, så det bliver os til hjælp i vandring med dig, frem imod det mål, du har sat. Det giver du i din nåde. Amen. Annie, du har vist et nummer.